Velkommen til podcast Borgerskabets Kritik. Mit navn er Rasmus. I dag der har jeg Michael Busch med i podcasten, forfatteren til den meget omtalte bog Corydon og nødvendighedens politik. Og jeg er rigtig glad for, at du vil være med, Michael.
Jamen, det er da en fornøjelse.
Men kan du ikke lægge ud med, Michael, og fortælle lidt om, for de lyttere, der jo ikke har læst den, eller måske kun lige har hørt lidt, hvad er det egentlig, din bog, den sådan går ud på?
Jo, det kan jeg godt, og så kan vi jo vende tilbage til den vrede, bogen har udløst. Men allerede titlen siger vel, at dette er måske ikke en traditionel politisk biografi. Sådan er den blevet læst af mange, og det kan vi måske også vende tilbage til. Men selve bogen falder i tre dele. Jeg har en del, et som jeg kalder finansminister på afbud. Og der beskriver jeg Bjarne Corydons vej til Folketinget, hvordan han bliver finansminister. Og det, jeg jo i virkeligheden er meget interesseret i, det jeg er meget optaget af, det er det, som Bjarne Corydon gjorde ved undervisernes arbejdsvilkår herunder mig selv, som jo er gymnasielærer. Og det handler bogens anden del om, det kalder jeg det med lærerne, og det er i virkeligheden et citat. Det var en noget forvirret arbejdsmarkedsforsker, der brugte udtrykket dengang, der var krise ved OK18-forhandlingerne. Og så til en sidste tredjedel, ja, der har jeg kapitler om DONG. Det vil jo være underligt, hvis jeg ikke kommer ind på det. Og jeg kommer ind på konkurrencestaten og meget andet. Måske skulle jeg lige sige, at i bogens forord, der går jeg lidt i dialog med Henrik Qvortrup. Han har jo også skrevet en bog om perioden 2011-15, dengang Bjarne Corydon var finansminister, en bog, han kalder 3 år, 9 måneder, 3 dage. Sådan set en meget underholdende bog. Det, der bare er bemærkelsesværdigt ved den, det er, at han stort set ikke taler om lærer-lockout, og det synes jeg egentlig er ret underligt. Så det synes jeg da godt, man kunne skrive en anden bog om, hvor det så fylder noget. Men det er jo så også det, mange sikkert ikke kan lide, eller det er ret sikker på, at mange ikke kan lide. Ja.
Kan du ikke lige uddybe for dem, der måske ikke er helt inde i det? Nu siger Bjarne Corydon, han var finansminister. Men hvad har det at gøre med lærerne og undervisningssektoren?
Ja, det er et meget godt spørgsmål, fordi det burde jo ikke have så meget med hinanden at gøre. Men i praksis blev der jo ført uddannelsespolitik fra Finansministeriet i Bjarne Corydons periode. Han siger jo faktisk stadigvæk den dag i dag ved festlige lejligheder, at det, han er allermest stolt af, det er skolereformen. Og det er jo faktisk ret tankevækkende. Og han var endda gæstetaler ved det traditionsrige Sorø-møde som finansminister, hvor han foldede sine tanker ud om forandringsledelse og sådan noget. Men altså, en afgørende ting er jo etableringen af Moderniseringsstyrelsen. Det er jo også noget, Bjarne Corydon lægger navn til og er stolt af. Og det er jo der, disse dramatiske ting i høj grad udgår fra. Og det har jeg så også et kapitel om, hvordan denne Moderniseringsstyrelse, som nu i mellemtiden er blevet svækket, hvordan den blev etableret.
Ja, fordi der er jo mange, der siger, at Finansministeriet under Bjarne Corydon fik en tiltagende magt og indflydelse på alle andre ministerområder, ikke? Og Margrethe Riisager har jo også været ude at sige, at det hænger så at sige stadig ved. Altså man kan næsten ikke gøre noget uden at Finansministeriet bestemmer det hele. Og er det sådan i Corydons tid, det sådan bliver cementeret eller sådan forstærket?
Det er det lige præcis. Det er jo ikke fordi tankerne blev udtænkt af Bjarne Corydon selv. Det er faktisk noget, der har rod tilbage til den tidligere VK-regering. Det er faktisk den tidligere departementchef i Finansministeriet, Hellemann, som må kaldes hovedarkitekten bag Moderniseringsstyrelsen. Og han er jo en af skurkene i min bog, men så må sige, og jeg er jo fræk nok til at kalde ham uddannet. Og det skulle jeg nok ikke have gjort, og det er i hvert fald nok ikke noget, jeg er blevet populær på. Jeg har jo det hele taget været efter mange højt placerede personer, og ikke mindst langer jeg ud efter det, jeg kalder medieklassen. Og det er jo nok noget af det mest tankevækkende ved den her bog. Den vrede, som min bog har udløst i denne klasse. Og mange af bogens anmeldere udgår jo fra den klasse, blandt andet omtalte Christian Madsen fra Politiken, som jo er særdeles vred. Han kalder ganske vist mig vred, men han er selv langt vredere, og det synes jeg jo er ret interessant.
Ja, det er jo, altså af alle de anmeldelser, jeg har læst gennem tiden, og det er jo måske den mest perfide anmeldelse, jeg nogensinde har læst af
Ja, det må man også sige, og jeg synes jo også, den er uhæderlig. Det er der nu flere af dem, der er. Og det uhæderlige, det består i, at de ikke læser bogen på dens egne betingelser. Jeg synes selv, at bogen er meget tydeligt deklareret i forordet, at dette er ikke sin traditionel politisk biografi. Bogen er drevet af min indignation, den negative forskel, Bjarne Corydon gjorde for underviserne. Men sådan nægter man åbenbart at læse bogen i denne klasse. Altså ligesom om der er en flokimmunitet i denne klasse, at man nægter at se verden fra det sted, hvor jeg gerne vil se verden, nemlig som offentlig ansat. Det kan jeg simpelthen ikke tillade mig. Det vækker en næsten ustyrlig vrede, og også hos Lisbeth Knudsen, som var så venlig at give den 0 stjerner af sin anmeldelse. Det synes jeg også var ret opsigtsvækkende.
Er det, fordi det jeg sidder og tænker, når jeg har tænkt over de anmeldelser, man har læst, de diskussioner, der har kørt om, det er, at der er en form for, du er ikke værdig til at blande dig i den slags, vel? Altså det må være ordentlige journalister, der skriver om Bjarne Corydon, og ikke en offentlig ansat, der raser sig til at tro, at han skal sige noget om den slags ting. Er det ikke lidt den sådan aura, der har ligget i det? Sådan opfatter jeg det lidt, når jeg følger med i det.
Jo, det tror jeg er fuldstændig rigtigt, og jo i særlig grad i Christian Madsens anmeldelse, når han kalder mig, så vidt jeg husker, en lallende dilettant. Ja. Ikke? Altså jeg har bare at blande mig uden om sådanne størrelser. Det er ikke noget en gymnasielærer fra provinsen kan have forstand på. Selvom jeg nu nok synes, at jeg lige netop har forstand på for det, der er mit hovedanliggende, nemlig det, der skete med underviserne. Altså jeg sidder jo selv som medlemsvalgt i gymnasielærernes hovedbestyrelse, og derfor synes jeg da nok, at jeg ved en ting eller to om det her. Jeg er faktisk langt mere end Christian Madsen ved, og det er jo også tankevækkende, at disse vrede anmeldere ikke har været i stand til at påpege nogle faktuelle fejl i bogen. Når de nu taler så meget om mine vrede og mine konspirationsteorier og den slags, hvorfor kommer de så ikke med nogle konkrete eksempler? Det synes jeg, der er lidt tankevækkende.
Ja, ja. Men altså, den her reaktion her, fordi som du siger, man må læse en bog på dens egne præmisser. Og så kan jeg jo prøve at spørge dig, hvad er dine præmisser i den forstand? Hvad havde du håbet på?
Jamen, jeg havde jo håbet, altså, og det kan jo lyde meget naivt, jeg havde jo faktisk håbet, at jeg med denne bog kunne lave en eller anden form for brobygning mellem de offentlige ansatte, mellem underviserne og medieklassen. Og det er jo tydeligvis ikke lykkedes. Altså, nu taler man så meget om flokimmunitet, og der synes altså at være en eller anden form for flokimmunitet blandt mange journalister, at lærere kan vi ikke rigtig tage alvorligt. De laver ikke rigtig noget. Ja. Og det synes jeg er meget, meget trist. Det kan være, at coronakrisen kan bidrage til at højne lærernes anseelse lidt, fordi nu sidder vi jo herhjemme, eller det gør alle jo, og opdager, at det er faktisk ikke så let en dag at undervise. Men det er jo virkelig det, der er min dybeste drivkraft. Det er jo, at undervisernes arbejde blev fundamentalt forandret under Bjarne Corydon. Altså han kalder det selv en normalisering. Han gjorde jo virkelig underviserne til moderne fabriksarbejdere. Og det er der altså ikke kommet godt ud af. Og det mærker jeg jo altså.
Kan du uddybe lidt i forhold til hvad indflydelse havde det, Corydon han egentlig var med til? Hvad gjorde det ved undervisningssektoren?
Altså sådan meget forenklet sagt, ville han gøre lederne, altså rektorerne og skolelederne til rigtige ledere, rigtige chefer. Og den form for selvberoenhed, altså den der kultur, hvor underviserne var sådan en slags privatpraktiserende underviser. Det blev der sat stop for. Altså, groft sagt, mistede vi vores forberedelsestid. Altså, vi skal nu arbejde mere, eller nej, det skal vi ikke, men vi skal forberede os mindre. Altså, det er jo den forestilling, der er, og det er jo også lidt den forestilling, den nuværende undervisningsminister har. Lange skoledage er godt, fordi det er de. At man så også skal forberede undervisningen, det glemmer man lidt. Altså, det har man ikke rigtig sans for. Altså, det er jo i virkeligheden en kulturfremmed magt, der har sat nogle vilkår, som ikke fungerer. Ikke? Altså, det kan godt være, det fungerer økonomisk set. Økonomisk set har skolereformen været en succes, men der kommer ikke rigtig noget kvalitet ud af det. Og det kan man jo desværre ikke måle. Altså, vi kan måle, hvor mange der dør på hospitalerne af corona og sådan noget, men vi kan ikke måle, i hvilket omfang undervisningen er blevet forringet.
Nej.
Efter den såkaldte normalisering.
Nej, og altså, jeg har jo selv været gymnasielærer i en årrække her indtil sommer.
Ja.
Så jeg har jo netop ikke selv været med, fordi jeg blev først gymnasielærer fra 2016, så jeg har ikke været med i hele den lange træk, der ligesom har kørt. Så for mig har det været en normalisering fra start, men jeg hører jo også på mange af de kollegaer, jeg har stødt på rundt omkring, at de deler din opfattelse af tingene. Hvordan har reaktionen, fordi en ting er, hvordan de her journalister her, de synes, at det er noget værre noget, at du skriver om Bjarne Kort.
Ja, ja.
Hvordan har reaktionen været i den anden del af den bro, du vil bygge, altså dem i undervisningssektoren?
Jamen, det var også ret interessant, at jeg har skrevet bøger før, og de har faktisk alle sammen været anmelder succeser, men det er jo ikke sådan, at jeg er blevet, at jeg har fået en lang række tilkendegivelser om, hvor fantastiske bøger jeg har skrevet. Det har jeg så gengæld denne gang. Altså, jeg får næsten dagligt begejstrede læserreaktioner, at nu bliver der sat ord på det beklagelige, der skete. Jeg har hørt også fået en glimrende lektørudtalelse, det synes jeg da også var med til billedet. Så alt i alt har det jo været en meget broget og mærkelig modtagelse af min bog. Og jeg synes egentlig, det er underligt. Altså, nu kan man sige, at coronakrisen har stoppet alle mulige diskussioner, men det er jo ligesom om, allerede forinden var denne diskussion effektivt lukket ned. Og det synes jeg egentlig er underligt. Der burde der være basis på sådan en diskussion, som vi har lige nu. Altså det her underlige billede, hvor nogle ganske få journalister effektivt kan stoppe en debat. Altså Christian Madsen fra Politiken, han ser det simpelthen som sin opgave at advare mod denne bog. Muligvis opnår han jo så det stik modsatte, men altså i medierne har der ikke været den helt store interesse. Det er ligesom om denne diskussion er blevet effektivt lukket ned, og det synes jeg da er ærgerligt.
Ja, fordi dit formål har vel været, altså tænker jeg, når man skriver den slags bøger, når man skriver andre debatbøger og andet af den slags, er ligesom at etablere et startskud for en bredere offentlig diskussion om det emne, man skriver om, ikke?
Jo, og det er jo desværre ikke rigtig lykkedes. Altså, der er ikke en interesse for, altså det er jo lige meget, at Bjarne Corydon er helliggjort. Man må ikke rigtig foretage en kritisk analyse af ham. Og det har jo været forbløffende for mig at se gennem mange år, at han på intet tidspunkt har været i knibe i forhold til journalister og interviews. Jeg husker et enkelt interview, hvor en meget indigneret Martin Krasnik i Deadline interviewede ham. Det var noget med Dong-sagen og et incitamentsprogram, ikke? Men der er ikke rigtig nogen, der ønsker for alvor at gå i clinch med ham. Jeg havde jo så visse forhåbninger til Hassan Preisler, som havde ham i studiet her for nylig til en diskussion, det der hedder, det er sådan, at man har to samtaler med en eller anden kendt person. Det næste kapitel hedder det. Jeg tænkte, Hassan Preisler må være manden, der kan, i anførselstegn, knække Corydon. Men det var det sandelig ikke. Altså det endte med den helt store forbrødring, og jeg var nærmest målløs. Hvordan er det muligt? Altså, hvordan kan denne mand slippe godt fra fra det ene interview efter den anden? Er han virkelig så charmerende? Altså, der er sådan en eller anden afglidende jovialitet, som stort set alle journalister hopper på, og jeg begriber det ganske enkelt ikke.
Jamen, er det den der aura, han har Eller jeg synes, ja. når man hører, der er sådan en, altså nu kalder du det også, eller det hedder jo nødvendighedens politik, at han har altid mestret at sige det, der ikke kunne tænkes at være anderledes. Altså i den forstand, at han har jo om nogen formået at sige, det jeg gør er ikke et politisk valg, det er en nødvendighed. Det er en logisk, jeg gør bare det, alle ville gøre, hvis de vidste det samme som mig, men det er ikke udtryk for et politisk valg eller overbevisning eller noget, det er sådan set bare sandheden, jeg gør. Det er den aura, der har stået meget omkring ham, ikke, som har reddet ham.
Jo, det er fuldstændig rigtigt, og han har jo en evne til at sige tingene på en utrolig overbevisende måde. Meget af det ligger jo i den tilforladelige, dybe basryst, som jeg vender tilbage til flere gange i bog. Det er sådan en slags ledermotiv, ikke? Altså, han er manden, man ikke kan ryste. Og sådan er billedet åbenbart stadigvæk. Og der er ingen journalister til synlædende, der ønsker at krasse i det billede. Og hvis nogen gør det, for eksempel en gymnasielærer fra provinsen, så er man en lallende dilettant.
Ja, en vred amatør.
En vred amatør, og bogen er, citat, en brædrende bøvs, er den Christian Madsen, tidligere taleskriver for Helle Thorning-Schmidt. Altså det var i sig selv opsigtsvækkende, at man sætter denne person til at anmelde min bog i Politikken. Det synes jeg nok også er interessant, og det er der også nogen, der har peget på. Der har der været læserbreve i Politikken selv, men de er mest optaget af mine såkaldte konspirationsteorier. Politikken har jo selv en meget interessant konspirationsteori, nemlig at bogen udkom kun fordi mit forlag, People's Press, ville have fat i de penge, jeg havde rejst gennem et crowdfunding-projekt.
Ja. Nu er der økonomisk strukturer, der ligger under det hele, der kan forklare, hvorfor du vælger at kritisere Bjarne Corydon.
Jeg ved det ikke, men altså de to konspirationsteorien så alvorligt, at jeg faktisk fik en besked anmodning på Messenger, en journalist på avisen, som ikke havde været i stand til at få mit telefonnummer. Han ville gerne drøfte udgivelsesgrundlaget rent økonomisk. Så det synes jeg var meget interessant. Jeg har først svaret på den her i går og sagt, hvis de stadigvæk er interesseret i det aspekt, så bør de læse den kronik, jeg har skrevet i årsskriftet Kritik. Men det har jeg så ikke fået noget svar på.
I forhold til alle de her reaktioner, sådan mere sådan personligt, så det må du bare sige, hvis du ikke kan. Hvordan har det været at opleve det? Nu, jeg har selv lige udgivet min første bog, og jeg har jo været død nervøs for, hvordan den blev modtaget. Ja, ja. Og så tænker jeg, hvis det var mig, der var kommet igennem den mølle her, du har kommet igennem, så ved jeg ikke, hvor jeg havde været i dag.
Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og tillykke i øvrigt med de fine anmeldelser.
Ja, tak.
Altså jeg vil sige, jeg har jo heldigvis selv prøvet lidt af hvert inden den her bog, fordi ellers kunne jeg da godt forestille mig, at jeg ville have tænkt, hvad fanden er det her for noget, og sikkert være, om ikke på selvmordsret. Men selvfølgelig har det her også påvirket mig. Men dybest set har jeg vidst, at jeg kan stå inde for den her bog. Jeg ved, at det er en vigtig bog, jeg vil næsten sige en nødvendig bog, så det har dybest set ikke rigtig kunnet ryste mig. Men jeg synes selvfølgelig, at det er bunduretfærdigt, at den har fået sådan en uhaderlig modtagelse fra visse sider. Men sådan er det åbenbart.
Jamen, men omvendt har den jo også fået god modtagelse fra. Vi har jo to, der har skrevet ofte i Kritik, forskere inden for pædagogik, Thomas Rømer, ikke? Og Brian Dein Mortensen, som jo har været positivt. Er det i sidste ende, hvis jeg skulle prøve at være sådan lidt, er det i sidste ende er det bare en politisk uenighed, det hele det kommer ned til? Eller hvad? Altså,
jeg tror i hvert fald, det er meget af det, ikke? Altså det der med, at man ikke man er simpelthen for vred til at læse bogen på dens egne betingelser, og det bunder jo i en eller anden grundlæggende uenighed, og som jeg også skriver i min kronik, er bogen jo blevet sådan en underlig kampplads, hvor man har nogle dagsordner, som man ikke nødvendigvis kan se som uvildig eller almindelig læser. Jeg giver et eksempel med Dennis Christensen, den tidligere FOA-formand, som i øvrigt er forholdsvis glad for bogen og siger, at han bliver klogere. Men han fejllæser så mit kapitel om gymnasielærerne. han opfattede min bog som sådan en slags forsvar for den tidligere formand for GL, Gorm Leslie. Det tror jeg bestemt ikke, Gorm Leslie selv gør. Ja, det ved jeg faktisk. Han er faktisk ikke særlig begejstret for mig, fordi jeg har været meget kritisk over for, at gymnasielærerne frivilligt lod sig normalisere. Men Dennis Christensens personlige aktie er jo, at han selv brød den såkaldte musketeerhed i 2018, og det er noget, jeg henviser til i bogen. Han ser sit snit til at rense sig selv via sin boganmeldelse. Og på den måde er der mange mærkelige ting, der foregår i form af en anmeldelse.
Hvad havde du regnet med? Altså, da du afleverede den her, hvad havde du så tænkt, der ville ske efterfølgende? Tænkte du?
Ja, det er et meget godt spørgsmål. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har været i stand til at forudse det. Måske er der en eller anden form for fortrængningsmekanisme, fordi mange sagde jo, pas på, nu stikker du næsen frem, og så sker der noget grimt. og det gjorde der jo så også, men at det skulle ske på den uhæderlige måde, det havde jeg godt nok ikke fantasi til at forestille mig. Og at man så bagefter effektivt lukker diskussionen ned, og det var vel at mærke, før coronakrisen, det synes jeg altså også er noget mærkeligt noget.
Yeah.
Men yeah. Jeg er i hvert fald selv blevet klogere på mange mekanismer, det vil jeg da sige.
Er der noget? Er der noget du vil have, hvis du kunne ændre på noget?
Ja.
Var der så noget du vil gøre anderledes i nogle ting?
Altså, det er også et godt spørgsmål. Jeg blev interviewet af Berlingske på et tidspunkt, og der kan jeg huske, at jeg selv sagde, at man måske i højere grad skulle have lanceret den som debatbog, fordi den bliver jo læst som en traditionel politisk biografi. Jeg ved ikke rigtigt, om det kunne have ændret noget. Jeg er ikke engang sikker på, at den ville have vagt samme opmærksomhed. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg kan stå inde for den her bog. men selvfølgelig kunne man, altså forsiden signalerer jo traditionel politisk biografi. Jeg forestiller mig, når Lisbeth Knudsen sidder med den her bog i hånden, så er hun ikke negativ indstillet på forhånd, men så bliver hun mere og mere vred, når det viser sig at være noget helt andet, end hun troede. Og så er det, hun går amok, glemmer alt om anmelderiets grundregler. Hun er jo heller ikke professionel anmelder. Men så er det, det går så galt, som det går, ikke? Det er sådan nogle mekanismer, jeg synes, jeg er blevet klogere på. Man skal ikke kritisere medieklassen. Det kommer der ikke noget godt ud af.
Nej, men på den note, så vil jeg sige tak, fordi du vil være med i podcasten. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
Jo, i lige måde. Tak for snakken.